Og jeg skal fortsette å lese fra Hebreerbrevet. Og vi skal gjøre som vår gamle dame etterlyste, som vi hørte her. Vi skal begynne med bønn. Fortsette med bønn, kan vi si nå. Ja, Herre Jesus, takk at vi skal få lov til å henvende oss til deg og vite at det en åpen dør like inn i helligdommen hvor vi kan komme med våre begjæringer. Nå ber vi deg, Jesus, fortsatt som vi allerede har gjort. Jeg vil takke deg for at du står ved ditt løfte, at du vil være midt iblant oss og levendegjøre ordet. Så det ikke bare blir fattige ord, men det blir ord ifra deg, Herre Jesus, til oss den enkelte. Amen. Nå bor jeg foran såsyn i dyp og stille fred, sang vi. Vet vi mennesker, vi har dette ved oss, at vi ser etter det som stort. Og hvis det kan være noen store stevner hvor det samles tusenvis av mennesker, og da vi riktig på lag. Da slår vi på stortromma, ofte bokstavlig talt. Da dundrer det gjerne i trommer og elektriske gitarer, jeg vet ikke hva det for noe som i dag, for å få stemningen ytterligere opp, ikke sant? Jeg har en gammel andagsbok av disse her første høvdingene i den lutherske leiren. Og de har samlet en god del andakter i den boka, den heter «I stille stunder på veien hjem». Det er jo der Herren møter den enkelte, i det stille, i lønnkammeret, og på disse småmøtene hvor Herren har lovt med rene ord at han vil være til stede og velsigne den enkelte. Og da skal vi lese fra Hebreerne 13, og fra vers 20, og et par vers der i Jesu navn. Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod, førte fårene store hyrde, vår Herre Jesus opp fra de døde. Må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus det som godt i hans øyne. Han tilhører æren i all evighet. Amen. Vi skal gjøre noe for Gud, vi skal gjøre en innsats for Jesus. Ja, du kjenner vel til den slags utsagn, ikke sant? Og kanskje kjenner du også til hvor snart det å bli inntatt av den slags tanker. Jeg vil gjøre noe for Jesus. I et hvilket som helst verdslig yrke eller stilling, så var jo det første du ville gjøre, det ville være å spørre, er jeg kompetent i denne stillingen da? Kan jeg dette? Har jeg det som kreves for jobben, ikke sant? Det er jo klart du ville spørre om det. Du ville ikke slippe hvem som helst løs på hekken din, ikke sant? Nei. Du ville forsikre om at han visste hva han gjorde. Det faller jo helt naturlig, men når det gjelder Guds rike, ja, da liksom alt så greit. Men det så greit, egentlig? Dette. Jeg har ikke mye av de problemene som vi sliter med i dag i Guds forsamling og som har herjet Guds menighet opp gjennom hele historien, nettopp sin årsak, gang på gang og igjen i dette, at mennesket tror at det selv forstår seg på Guds rike og kan hanskes med disse åndelige ting. Kanskje kan du gjøre en innsats i din organisasjon eller i ditt kirkesamfunn som måtte høre til, men det nødvendigvis det samme som å gjøre hans vilje? Det spørsmålet. Her kan vi fort bli lurt, altså. Du tror vi at vi gjør Guds vilje, men det eneste vi gjør er at vi har satt til å gjøre en gjerning innen en organisasjon, noen mennesker har satt deg til. Så tenker du nå på rett vei. Du vet jo det at organisationer og kirkesamfunn, de har vokst opp. Til å begynne med så var det kan hende en ren vekkelsesbevegelse, ikke sant? Det brøt ut vekkelse blant folket, hvor ordet ble forkynt og mennesket kom til tro på den Herre Jesus, og det var det hele. Men så etablerer den seg, ikke sant? Og så slår den ned stadig flere tempelugger i denne verdens jord, ettersom årtiene går gjerne. Og så tar den fatt på stadig nye oppgaver og virkegreiner. Og resultatet blant annet den at neste generasjon blir født til en fullt utbygd virksomhet, som vi bare kan gå rett inn I. Det eneste som I virkeligheten kreves da en bekjennelse med munnen og en adekvat utdannelse, så kan du bli både lærer eller generalsekretær eller misjonær for den slags skyld. Men du I Guds vilje? Det jo spørsmålet hele veien, ikke sant? Det Guds vilje som skjer I livet ditt? Du barn av faderhuset eller du trell I vingården? En trell som sendes hjem til ditt eget når kvelden kommer og faderhuset lukker sine dører og de samles som bor der. Da må den som ikke hører til der, han må gå hjem til sitt. Det var den gamle J.F. Løvgren og forteller om det, vet du, hadde jo barn der og det var mange som var og lekte med dem. Men når kvelden kom så måtte jo de gå ut, for de hørte ikke til der. Og så var det bare barn og huset som fikk være igjen. Jesus sier til noen som så det som den største selvfølge, og at de hørte faderhuset til, og sier han til dem, dere skal gråte og skjære tenner, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profeten I Guds rike, mens dere selv kastet utenfor. Ja. Og dette var jo folk da som tjente I templer og synagoger, som gikk på møter, som var liksom med, og vi jo Abrahams barn, må vite. Så sier Jesus, dere kommer til å bli kastet utenfor hvis det ikke skjer noe med dere nå. De bygde altså sitt håp på sandgrunn. Dere kjenner hverken meg eller min far, sier han, og det til de mest ivrige gudstyrker I Abrahams slekt. Det svært. Paulus han bryter ut I en nødrop for dem, altså. Og om de måtte bli frelst, sier han. Det mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst. For det måtte han gi dem vitnesbyrd om at de manglet ikke nidkjærhet for Gud. Det hadde de. Men uten den rette forstand, sier han. Og da kan vi jo spørre, hva denne rette forstand da? Som de manglet I sin nidkjærhet for Gud. Det må jo være viktig, ikke sant? Du vil vel ikke ta sjansen på å høre det fra Jesu munn. En gang, du ville vel det. Hva gjør du her? Jeg kjenner deg ikke. I Lukas 14 så finner vi en tale av Jesus. Mye folk vandret nå sammen med ham, sånn begynner det. Ja, de vandret sammen med ham, det gjorde de, men hvor mange vandret også I ham? Du har denne beretningen, vet du, hvor denne kvinna som har blodsått I. Det var altså folkemengder rundt Jesus at det lignet ingenting. Og så plutselig gikk den kraft ut fra ham. Så spør han, hvem rørte ved meg? Så sier jo disiplene, spør du om det? De rører ved det alle sammen. Det jo stor flokk av mennesker som borte I der. Men det var en som hadde behov. Så kom for å bare kan røre ved kappa hans, så ble jeg frisk. Ja, det var noe annet det. Alle de andre fulgte bare med. Derfor står det videre, og han ventet seg og sa til dem, om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre og også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg kan ikke være min disippel. For hvem av dere som vil bygge et tårn, setter seg ikke først ned og regner etter hva det vil koste, om man har nok til å fullføre det med? Ellers kan det hende han får bygd grunnmuren, men ikke I stand til å fullføre. Da vil alle som ser det begynne å spotte ham og si, denne mann begynte å bygge, men var ikke I stand til å fullføre. Eller vil en konge gå I krig mot en annen konge, uten først å sette seg ned og overveie om det mulig med 10.000 mann, og møte en som kommer mot ham med 20.000. Men kan han ikke det, skikker han sendemenn og tinger om fred, mens han enda langt borte. Slik kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Du og du fra budskap. Ja. Hvem den som klok og bygger på fjellgrunn? Det den som oppgir alt det han eier. Hvordan gikk det til at jeg oppgav alt det jeg eier da? Jo, med det at jeg med min uforstand og dumhet, altså åndelig dumhet, Försökte att bygga det torn som dugde och gör vad som lös på fiendären ut från de förutsättningar som var I mig. Och jag hoppas om att Gud ville stötta mig I ett sådant projekt alltså när jag bara ville så vill väl också Gud. Så tänker vi så snart. När jag vill så innerligt och tar det hela slik på allvar så må väl Gud stötta mig och hjälpa mig I detta må vite. Det är klart. Så tänker människan. Men det visste sig det att han inte gjorde det. Och resultatet blev att jag satt igen där ribba för allt. Ja. Det blev för starkt. Denne fiende här som vi har med att göra, han blir för stark. Och denne lov som ska uppfyllas för att göra Guds vilja, det blir för högt för oss. Många som försöker träcka det ner så att det blir så någorlunda. Men du och du, det är att vara hellig som Gud själv är hellig det. Rättfärdig som han är, god som han är, ha den samma kärlek fullt ut. Då uppfyller du hans lov. Så sätt dig ner och regn efter då, säger han. Ikke sant? Ja. Det är grejt nog att gå på möter och vara med I så organisationerna och så. Det går grejt, det går glatt för oss det. Men det snackar om att bli frälst. Och nå fram. Men nå, alltså när en människa kommer dit så kan han börja samtala med dig, förstår du? För nå har du gjort en grundläggande, jag tror, alltså nödvändig erfaring I ett människas liv. Ikke noe av mitt duger här, jag uppger det allt. Det kan inte brukas I denne sammenheng. Jesus han kan høres far ut, ikke sant, når han sier om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru. Och sina barn, det är de som står oss närmast, inte sant? Och bröder och syster och också sitt eget liv, då kan han inte vara min disciple. Hör sagt ut. Så se vad det är för något. Vad är det tal om här? Är detta att ville sätta? Det är detta att ville sätta något föran han. Och gör du det så du tappar du. Det är det Jesus är fram till. Han advarer mot det, for det blir både til din og til deres ulykke, altså. Gir du etter for din verdslige ektefelle, barn eller foreldre, ja, så går dere alle tapt. Men setter du Jesus foran dem, det han jeg fremfor alt må ha. Hva det som skjer da? Jo, du skal bli frelst, står det, du og ditt hus. Ser du det? Jesus så visst ikke noen hård mann. Og en som sa det til han kom igjen, så sier han at jeg visste du var en hårmann, så jeg kraftet pundet mitt ned, sier. For å ta vare på det, det minste. En slik menneske kjenner ikke Jesus. Jesus ingen hårmann. Jesus den som står I skriften som gråter over vår nød. Han gråt da en var død, og han så disse som sørget, så står det at Jesus gråt. Han har du med å gjøre. Nej, Jesus så visst inte har, men han vet I motsättning till oss alltså fullt ut vad det står om detta här, inte sant? Den dagen jag så tvärt emot alla mina höga tankar om att bidra I Guds rike, så hade jag bara det som brakte mig I förtapelse. Den dagen kunde han börja tala till mig om frälse. Ja. Ikke om tjeneste och uppgifter allt detta här. Ikke om vad Gud skulle bruka mig till. Det langt ifra, men for å få meg I tale om frelsen. Ja. Det som fremfor alt måtte ha det ene nødvendige, altså. Han som kommet for å kalle og søke og frelse syndere og fortapte sjeler. Det han kommet for. Så sitter du her I kveld og tenker at ja, nei, ja, så skal jeg legge to fingre I krøst for å komme til himmelen, så går jeg fortapt, for jeg er ikke I stand til det. Det slik han kommet for. Det først da han virkelig begynner å få sitt tale, forstår du? Og få vise oss veien. Det sånn han tok seg av disiplene, bare leste. Og Peter, den fremste av de alle sammen, han som var så stor I egne øyne og skulle gjerne dø for Jesus, gå I fengsel med ham og alt mulig. Han måtte sende han inn I Satans siktelse for å få ham dit han ville. Og så sier han, Peter, jeg ba for at din tro ikke måtte svikte. Og når tida kommer så, så henger Peter med disse disiplene likevel, selv om han var så dømt. Ja, kunne ikke vike fra Jesus. Så får han denne spesielle hilsen, du kjenner til dette her. Ja. Ditt måtte Jesus sa han. Og da skriver Peter siden at Gud står litt stolt imot, men det ydmyke gir han nåde, sier han. Ja. Da har han blitt blant dem små han også. Store Peter ble så liten at Jesus kunne få frelst han og få han gjennom nåløyet. For det skjer bare i Kristus, det bare en som har kunnet gå gjennom dette nåløyet, og det Jesus selv. Han vår anker på innsida. Nå må du også se hvor du står, kjære venn. Så skal vi se om vi med Guds nåde og åpenbare kunne få øye på det forunderlige som egentlig står i de to versene som vi leste sammen. Men fredens Gud, han som i kraft av en evig paks blod førte fårene store hyrde, vår Herre Jesus opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje ved at han virker i oss, ved Jesus Kristus, det som godt i hans øyne. Han tilhører æren i all evighet. Amen. Her står det om oss ikke noe mindre enn om dyktighet til alt godt. Tenk å bli satt i stand til det, da. Det var ikke lite, men når du leser disse to versene, du som ikke ønsker å fare vil, så skal du legge nøye merke til hvor aktiv du i dette her, står det her. Hvor aktiv du? Og hvem det så som aktiv, da? Jo, hør det en gang til. Men fredens Gud, han som i kraft av en evig paks blod, førte fårene store hyrde være Jesus opp fra de døde. Han ordnet frelsen for oss altså. Han slakta ham til syndens forlatelse for oss. Han reiste ham opp igjen til vår rettferdiggjørelse. Det det som står her. Fredens Gud. Må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje ved at han virker i oss ved Jesus Kristus. Det som godt i hans øyne, han tilhører æren i all evighet. Amen. Hørte du det? Det jo nøyaktig det samme som Jesus taler om i egne ord når han sier «Bli i meg, så blir jeg i dere». Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Hvem det som blir i ham? Jeg vintreet, dere greinene. Den som blir i meg, og jeg ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan det intet gjøre. Hvem som blir i dette vintreet? Det han som ser sitt behov for det, ikke sant? Denne greina som plantet i et vintreet suger saft av stammen. Og det har sitt liv i stammen. Hvis den blir brutt av og kastet opp av marka, så dør den. Og det det den synderen har sett også, han som virkelig lever med Jesus. Jeg må være i ham, for det fra han livet strømmer til meg. Det i ham jeg har livet. Jeg har ikke noe eget kristenliv, liksom. Nei. Jeg har Jesus, det jeg har. Det mitt kristenliv. Og så det frukten å leve her, da. Så ser du hva som står. Må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus. Ikke ved sånne appeller til deg om alle mulige ting, altså, men ved Jesus Kristus. Ved at du blir i ham. Jøden spurte en gang Jesus, hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds vilje? Det et direkte spørsmål, det. Det ikke så undre at det kom fra dem heller, for det var jo lovens folk. De visste ikke noe annet, de fleste av dem. Noen hadde fått se evangeliet, disse dunkle forbildene og sånt, siden Gud hadde fått åpenbart det. Men de fleste av dem var altså lovens folk. Så det klart de spurte, hva skal vi gjøre? Det var et naturlig spørsmål for dem. De måtte jo vite hva som skulle gjøres, det klart. Og at de enda ikke var på bar bakke med sitt eget, det ser vi av at de spurte, hva skal vi gjøre? Hva skal du gjøre? Hva skal jeg gjøre? Kan jeg gjøre noe? Har jeg enda tro på det? Hva sier en sann kristen da i motsetning til dette? En som lever i sannhetserkjennelse. Han sier som Øyvind Andersen, det ikke stoff i meg til å være en kristen. Det sier han. Men vad svarer så Jesus på detta jødenes spørsmål? Jo, det är ett underligt svar alltså. Jeg vil bare skyte inn her at du må holde deg langt unna denne bibelselskapet, såkalte 78-oversettelse. Den som altså ble laget fordi folk skulle forstå Guds ord bedre, altså ved forstanden. Men hør hvordan etter alle tider har blitt oversatt. Når Jesus svarer her, så sier han, dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt. Hørte du det? De spurte, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerning? Og så svarer Jesus, dette er Guds gjerning, at dere skal tro på den han har sendt. Og du, hvor mye enklere alt blir da, om Herren får føre meg inn i dette her, når du får lov til å se det. Kom til meg, alle dere som strever og tungt å være, og jeg vil gi dere hvile. Jeg vil være alt for deg, det Jesus sier. Den forlorne sønn, vet du, der han vandret mot faderhuset, hva hadde vel han å bidra med når han kom i sine filler, rett ut av grisebingen? Ja. Det var godt gjort at han kom seg på vei, ikke sant? Og her det står at faren så han langt borte. Og så står det at han, som en sier i en andagsbok, ja, faren løp av med møte, som en skrev i en andag, altså, det eneste sted i skriften, sier han, så langt meg bekjent, hvor det står at Gud løp. Da var det denne elendige sønnen kom borti der. Da løp han ham i møte, står det. Det er ikke for ingenting Jesus har talt om disse tingene, vet du. Nei. Og så tar han denne stakkaren inntil seg, og så gir han sko på føttene, ring på fingeren, en rein, heldekkende drakt, og så videre. Du som har måttet ta din tilflukt til Jesus fordi du stadig har falt igjennom, og har innsett at jeg kan ikke være kristen, jeg sånn som jeg er. Du har en heldekkende drakt i Jesus Kristus, som skjuler alt. Det står det om de troende at de er skjult med Kristus i Gud. Altså, vi har pakket helt inn. Ja. Så er det skjult i ham. Ja, han innsetter ham rett og slett i barnekår, altså uten noen innsats fra guttens side. Vet han går der på hjemmeveien og så pønsker han på hva han skal si til far sin når han kommer hjem, vet du. Det er jo sånn vi er, ikke sant? Form en god bønn, det tror jeg, det er virksomt. Ja, da blir Gud glad, vet du. Det er langt ifra. Det er ikke det som berger oss. Han hører ikke engang på hva gutten sier. Bare kom inn. Velkommen hjem. Hva er det Jesus åpenbar om faderen her? Jo, det var så fint å få gutten hjem igjen. For å bruke våre enkle ord om det. Skriften bruker sterke ord her. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Ja. Så gjerne vil han ha deg hjem. Ja. Tenk det. Der står Jesus, den reine, hellige, evige Guds sønn. Og så står synderen der, jeg vet ikke, har du sett deg selv? Ja, så urein, så full av ondt. Svik og hykleri og bedrag, hva er det ikke som bor i et menneskes hjerte? Så står altså disse to personene der. Og så velger Gud å legge straffa på ham, for at du skal gå fri. Ikke det et forunderlig budskap? Ja, det er jo det. Ja. Så ser du Jesus henger der i sitt blod, pint og plaget og forslått. Ja. Er det å forkynne korset? Nei, det er ikke det. Å forkynne korset, det er å forkynne at det er for oss. Det er først da du ser hva korsets budskap er. Gud valgte å la det ramme ham for at vi skulle gå fri. Og ved hans sår har vi fått legedom. Ja. For at vi skulle ha fred, lot han det ramme Jesus. Det er ord om korset. Og det kan du få høre i kveld. Gud vil at du skal ha fred, altså så til de grader om vi kunne forstå noe av det, at han offret sin egen sønn for at det skulle være mulig. Ja, men da har du vel fred med Gud? Ja, visst har du det. Du har fred med Gud i en person, forstår du. Han er vår fred med Gud.
Han har ikke kalt deg til noen trelldom, strev og møye, hvor du dag etter dag skal gå og være engstelig og opptatt med om du har oppfylt kravet. Nei, han har kalt deg til en evig hvile, står det. Det ikke en evig hvile. Han begynner her. Har du funnet hvile? Har du funnet hvilen I Jesus, har du ikke det? Har du funnet hvilen I indre misjon? I misjonssamband eller indre sjømannsmisjon? Det ikke mye hvile der. Dessverre. Men det hvile I Jesus. Det var det han ville. Han har I Jesus Kristus, står det I Guds ord, kalt deg til og satt deg inn I et forhold til seg, hvor all din synd og elendighet og brist en gang for alle sonet tatt opp fra hans øyne. En gang for alle. Og det har han gjort. Nå sitter vi her noen stykker. All den synd som vi har gjort, all den synd som bor I oss, og all den synd vi kommer til å gjøre den tiden vi har igjen på jord, den sonet en gang for alle, sier Guds ord. Ved Jesu Kristi blod. Ved Jesu Kristi offer. Ja. Det blir liggende på helligdommens alter, helt til du fremme. Ja. Så lenge det I helligdommen, så du frest med det. Derfor så må du alltid få feste blikket på det. Ikke begynne å regne med noe annet. Et Luther han sa det så sterkt, han skal jeg gå fortapt, sånn som om noen river Kristus ut av himmelen, så lenge han der, så jeg frest. Ikke det bra? Ikke det bra nok, kan vi spørre? Ja. Ikke bra nok? Hvile, det hvile, det vet du. Uansett om noen prøver å omtolke det. Hvile ikke noe annet. Samme ivrig du går inn for å omtolke det, så kan du ikke gjøre det til noe annet enn det 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 Jesus har kjøpt deg med sitt blod. En gang for alle har han sånn som Johannes Døper, han pekte på Jesus. Se deg Guds lam som bærer verdens synd. En gang for alle har han altså tatt bort fra hans øyne som sitter I himlen, min og din synd. Og hvor han derfor selv kan virke I deg og be deg det han vil, mens du hviler I ham. Husker jeg leste Rosenius, jeg kunne ikke forstå hva han snakket om altså. Han sier jo det at det bare så lenge du får hvile I ham at han kan bruke deg. Hvis du vil gjøre noe for Herren, så må du hvile. Ja. Hvis du vil gjøre noe for Herren, så må du ikke gjøre noe. Det han som skal virke I deg. Ja. Ser du det? Jeg så det for mange år siden jeg begynte å forkynne Guds ord. Gikk så levende og klart opp for meg. Det som eventuelt måtte bli stående igjen på den siste dag. Og alle disse taler, alle disse møter. Det jo det som Jesus fikk gjøre. Ikke det jeg har gjort. Sånn det livet ditt også. Det som du lever med Herren. Det det han har fått virke som blir stående på den siste dag. Det blir som det står I salme 23. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Tenk å få lov til å leve sånn forhold til Gud da. La du merke til det ordet. Du må se på det enkelte ord i Guds ord. Bare, ja, ikke det også, altså, men bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livsdag. Samme hva som rammer meg, så har det sin grunn I Guds godhet og miskunnhet. Det noe han vil med det, altså. Ja. Og det til vårt beste. Du kan vel få tro det når det faktisk står der, ikke sant? Han kommer ikke til med dette her, vet du, der hvor du styrer med ditt, forstår du? Ikke det. Teksten vår den slutter slik og en kraftig understrekning av dette vi har delt sammen nå. Ham tilhører æren. Nå og I all evighet. I all evighet, ja. Kun Gud som får æren. Vi har sånne merkelige ting langt I den lutherske forsamlingen I dag, men at du verdifull, ikke sant, og sånne ting. Veldig, veldig farlig for oss det. Det bare en som verdifull for Gud, det Jesus Kristus. Var du klar over det? Det kom et menneske til meg en gang, og så sier hun det at vi mener du virkelig at vi ikke verdifulle for Gud, så? Hva skal du svare da? Jeg svarte, vi kan ut av Hitler og Stalin, se, og den slags folk, hvor verdifull de for Gud? Altså, når det et menneske begynner å bli verdifull for Gud? Det noen her i kveld som på den siden? Skjønner du? Så sier hun, det har jeg aldri tenkt på. Nei. Det en vei inn i Guds rike, det gjennom Jesu Kristi, Guds sønns blod. Det det som verdifullt for Gud. Ja. Så elsker han synderen, og det det som gjør Gud stor. Ja. Det ikke noe stort å elske noe som verdifullt. Han sier jo nettopp det. Tollere hilser på tollere, og syndere på syndere. Det ikke noe stort i det, sier han. At du hilser på dine egne. Nei. Men Gud stor i dette, at han greier på det her som ikke verdt noen ting. Som hører fortapelsen til. Og så berger han det ved å offre seg selv. Det det som gjør Gud stor. Og dette er blitt borte i den lutherske forsamling. Nå står de og synger om seg selv. Bort igjennom. Syng for meg sangen om Jesus. Syng den i sjelsdyp inn. Ja. Vi lever i forfølelsens tid. Åndsmakter. Demoner. Dette slippes løs i den siste tid. Og at vi lever i siste dager, det behøver du ikke tvile på. Vi var inne på en tekst her tidligere i uka, eller forrige uke da. Fra Jeremia 31, hvor det står om jødefolket som føres tilbake til Israel og det som skjer med dem. Vet du hva som står? I de siste dager skal dere forstå det, står det. Ja. Og vi forstår det, gjør vi ikke det? Ja. Det mange år siden det riket ble opprettet igjen nå, Israel, og at jødene har begynt å fare tilbake dit, akkurat som Guds ord sa. Vi forstår det. Ja, når skal vi forstå det, ifølge Guds ord? I de siste dager. Da skjønner vi hvilken tid vi lever i, gjør vi ikke det? Det står rett ut. Den dagen dere forstår det, sier Herren, da de siste dager kommet. Det det som står der. Da altså forfølelsen så mektig over de troende at det bare de utvalgte altså, som blir berget gjennom dette finmaska nettet som Satan da får lov til å kaste ut. Så står det noe veldig underlig som jeg vil dele med deg til slutt når det gjelder det. For det har med vår tid å gjøre, særdeleshet. Så taler Jesus om disse falske forkynnere og profeter og så videre som skal stå fram i mengdevis i de dager. Så legg merke til hva som står. De skal gjøre store tegn og under. Og så kommer det. For å føre de utvalgte vil om det er mulig. Ser du? Det derfor de skal få makt til å gjøre tegn og under. For å føre de som gjør Jesus til vil. Det altså hensikten, det siktemålet med det de gjør. Og så ser du hvordan det i dag. Hvis det skjer noe underlig hos det, så strømmer de til. Vi skal vokte oss for det. Vi skal alltid spørre om Jesus der. Om evangeliet virkelig der. Ja. Det svære tider. Men de skal ikke kunne føre de utvalgte vil, sier Jesus. Det skal ikke være mulig. De som har tatt sin tilflukt av ham, de har han makt til å holde fast. Ja. Og så fortsetter altså apostelen av like etter vår tekst. Han visste jo at denne forkynnelse rammet menneskets egen rettferdighet og tro på seg selv. Det visste han jo. Jeg har vel gjort her i kveld, og jeg ble for rammet av sånne ting. Jeg ble jo satt helt på utsida. Og at det nok var rikelig igjen av dette også hos disse hebreerne, de egenrettferdige mennesker, så sier han, jeg ber dere brødre, ta dette formaningens ord vel opp, sier han. Kjente folket, jeg har jo bare skrevet til dere i all korthet. Ja. Vi må ta Guds ord vel opp. Ja. Da blir vi frelst. Da blir vi berget. Da blir vi bevart. Så skal vi ikke løpe etter ting fordi det den eller den organisasjonen eller den presten som sier det og gjør det og så videre langt derifra. Vi skal spørre om dette virkelig Gud. Om det dette han vil. Både i vårt liv og i forsamlingene rundt forbi. Jeg tror vi skal få se litt av hvert. Ene I din rettferdighet, synger sangeren, skjules all min skam. Det et veldig, veldig budskap det. Når han ser dette, at all min skam, det skjules en og alene I din rettferdighet. Ikke engang det du får ut av meg som kristen, altså. Det kan ikke skjule hva som bor I deg. Men Jesu Kristi, Guds sønns blod, det renser fra all synd. All synd. Samme hva du måtte komme på når du går ut herifra I kveld, som rammer deg, altså. Og som vil trykke deg ned, som vil dømme deg. Enten det kom fra ditt eget hjerte, eller fra Satan, fra andre mennesker, eller fra Guds lov, så kan du si at Jesu, hans sønns blod, renser fra all synd. Vi går ikke syndfrie gjennom denne verden. Vi får aldri fred for dette. Men vi har fred I Jesus Kristus. Han har kjøpt oss til Gud med sitt blod. Det det store. Det kan vi gå gjennom verden på. Det kan vi gå like inn I himmelen på. Det ikke den makt I himmelen eller på jord som kan hindre oss å nå fram. For han har åpnet veien. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Igjen vil jeg prise og love ditt hellige navn. Tenk at du åpnet denne vei for oss. Det ingen som kan rive oss ut av din hånd. Du mektig til å holde den enkelte fast. Herre Jesus, du setter jo din ære I det. Du mister ikke noen som gitt deg. Og du ser nåde til oss her I kveld, Jesus. Vi kan få lov til å tro det og gå videre på det. Du trofast, du som var løftet. Selv om vi troløse. For du kan ikke fornekte deg selv. Du skal få lov til å tro på deg, Herre.